Radio Skonto piedāvā raidījumu Darba Duna – dzīvo, strādā, esi Latvijā!
Labdien, šī ir nākamā epizode Radio Skonto raidījumam Darba Duna, kurā runājam par dažādām darba tirgus tendencēm, problēmām un citiem ar to saistītiem jautājumiem. Šajā raidījumā man ir, kā ierasts, divi viesi – Gustavs Mārtiņš Upmanis, kas ir sociālā uzņēmuma visas iespējas vadītājs.
Sveiki.
Sveiks. Čau. Jā. Un otrs ir arī uzņēmuma visas iespējas darbinieks. Pareizi?
Jā, darbojos.
Reinis Frēliks, inovāciju projektu vadītājs.
Čau.
Čau, čau. Prieks jūs puišu šodien šeit redzēt. Šīs dienas tēma, sāksim to ar diezgan tādu skaļu frāzi, Latvijā nestrādā un nemācās katrs desmitais jaunietis. Tā ir patiesība?
Tā ir patiesība.
Diemžēl.
Gustav, pastāst lūdzu par to, no kurienes tādi dati un kāda tad ir tā problēma šajā jautājumā.
Jā, nu, tā ir diezgan skaudra patiesība, ka vecumā no 15 līdz 29 gadiem katrs desmitais jaunietis nestrādā un nemācās. Tad, nu, principā ir bezdarbnieks. Tas nāk gan no Eurostat datiem, gan no Izglītības zinātnes ministrijas datiem. Un šī situācija īstenībā kļūst vēl sliktāk vecumā 25 līdz 29 gadi, kur katrs piektais jaunietis nemācās un nestrādā arī. Un jā, īpaši šī problēma ir jaunajām māmiņām, protams, jo nu, ir grūti savietot bērnus un darbu un pēc tam iet apkaļ darba tirgu. Un otrs šī problēma, protams, izteiktāk ir arī reģionos visapkārt Latvijā, jo nu, tās iespējas tomēr lielākajā mērā koncentrējas ap Rīgu un tās apkārtni.
Ja es skatos vēl 2020. Gada datus vecumā jaunieši no 15 līdz 29 gadiem, tie bija 11,9%. Es nestrādāju un nemācījās tie 33,2 tūkstoši. Kāda ir tā situācija šobrīd pēdējo divu gadu laikā? Pandēmija, karš, ja, kā šobrīd?
Mums skatoties uz veciem datiem bija cerība, ka mūsdienās ir uzlabojies pēc pandēmijas, un arī mēs redzam, ka darba devēji meklē cilvēkus, un tas bija sajūta, ka ir labāk, bet īstenībā ir ļoti, ļoti līdzīgi, ap 10%, ja nemaldos, ka 9,9%. Un galvenie iemesli, kāpēc tas notiek, ir jā, tas, ka tās fundamentālās lietas ir palikušas tās pašas, ka māmiņām vēl joprojām ir izaicinoši šis dekrēta laiks un pēc dekrēta laiks. Ir jaunieši, kuriem ir veselības problēmas, gan fiziskās, gan mentālās. Viņiem ir izaicinoši. Un, protams, tur arī, jau ieskicējot, ko mēs vēlāk nāsim, attālinātais darbs īpaši palīdz. Ir jaunieši ar atkarībām, kam problemātiski, tie, kam nav vispār pamata izglītība iegūta. Un, protams, vienkārši cilvēki, kas jā, reģionos no kā pasaka, trūcīgākām ģimenēm, kam varbūt nav bijis tik daudz iespēju, tā kā viņiem arī ir nu, grūtāk iesaistīties šajā darba tirgu.
Mm-hmm. Kādi ir iespējamie risinājumi, kur meklēt palīdzību, kur meklēt? Jā, kaut kāds risinājums, ko iespējams jūs jau darāt?
Jā, ir tā, ka reģionos šobrīd jau ir ļoti daudz, nu, vairākas programmas ir proti un dari programma un dažādas mentora programmas, sociālai dienesti, kas mēģina šiem jauniešiem palīdzēt. Un tas viss līdz šim ir bijis tādā klātienes formātā, kur arī darbs tātad tev ir nu, kaut kur reģionā un pārsvarā viņš ir nu, tāds smagāks, fiziskāks darbs vai arī varbūt iemāc kādu prasmi. Un tad, jā, man ir liels prieks šeit būt un pastāstīt, ka mēs veidojam jaunu projektu, kas saucas Go Remote, ar mērķi tieši attālināt to darbu piegādāt šiem jauniešiem reģionos un apmācīt viņus prasmēs, kas noderēs tieši strādājot kādā citā pilsētā vai nu attālinātajā darbā, kas ir nu, visbiežāk dzirdētais. Bet īstenībā es pat vairāk ticu tādam hibrīdu darba modelim, kas nozīmē, ka reizi nedēļā, teiksim, tu dzīvo Jēkabpilī, tu aizbrauc uz Rīgu reizi nedēļā parādīties kolēģiem un 4 dienas tu strādā no mājām. Tā kā šis ir tas, uz ko mēs ejam un ko mēs gribam iedot kā iespēju šiem jauniešiem.
Pie projekta Go Remote mēs vēl atgriezīsimies, bet tu saki mēs, un ar šo mēs, es saprotu, tas ir sociālais uzņēmums visas iespējas, kur vadītājs to arī esi.
Viņš tā, vadītājs, veidotājs, jā.
Īstenotājs un cilvēks orķestris. Labi, pastāst lūdzu tieši par uzņēmumu, kā tas radās un ar ko jūs nodarboties.
Jā, nu, visas iespējas radās nu, jau 4 gadus apakaļ, kur mēs sapratām, ka jauniešiem ir gana daudz iespēju Latvijā, bet īsti neviens par viņām nezin. Un tas primāri atsaucās uz jaunatnes organizācijām, uz dažādām stipendijām, apmaiņas programmām, praksēm, kaut kādiem ārzemju braucieniem, jo nu, ir institūcijas, kas šo visu piedāvā. Un arī tas atsaucās uz darbiem un karjeras jomām, kur arī varbūt tu pat zini par kaut kādu darbu, bet tev nav ne jausmas, cik viņš ir labs tev nākotnē, kā viņš tev palīdzēs. Un tad mēs izdomājām, ka ir jāapkopo šīs jaunatnes organizācijas. Mums vairāk kā 100 jaunatnes organizācijas ir mūsu visas iespējas LV platformā. Un ir arī vairāk nekā 60 iespējas, ko jaunietis, tieši Latvijas jaunietis, kas mums ļoti svarīgi, var piedalīties un īstenot. Un tad ir arī šīs darba vakances un paralēli mēs veidojam arī dažādus pasākumus, lai apmācītu jauniešu tieši viņu karjeras izaugsmē. Kas varētu būt jau minētās apmācības, mums ir ašās darba intervijas, kur mēs vedam uz 4 minūtēm jauniešus kopā ar kompānijām. Un mums ir arī sociālajos tīklos, mēs tikko sākām TikTokā rādīt padomus, kā taisīt CV. Tā kā ļoti plaši mēs mēģinām būt tas tilts starp kompānijām un jauniešiem, lai dotu jauniešiem iespēju izmantot viņu pilno potenciālu.
Lai tas skarbais cipars, ar ko mēs sākām šo redzījumu, lai viņš samazinās.
Tieši tā, jo viens ir jau darba tirgu, kad mēs strādājam ar šiem 20 plus gadus veciem jauniešiem, bet nu, ir jāstrādā ar viņiem arī agrāk. Un jo tu agrāk piedāvā viņiem dažādas neformālās izglītības iespējas, kā apgūt prasmes un kļūt profesionālākiem, jo lielāka iespēja, ka viņi nonāks darba tirgu tur, kur viņi vēlas.
Ļoti plašs darbu spektrs.
Jā, tas ir mūsu spožums un posts, cik plaši mēs strādājam.
Cik jūs esat cilvēki vispār?
Mēs šobrīd mēs esam liela daļa nepilnlaika komandas, bet šī mirklī mēs esam 19 cilvēki. Un jā, Gauramot projektā ir iesaistīti 12, un mums ir arī programmētāji 5, tā kā mums ir ļoti, ļoti dažādās jomās aktivitātes.
Un paši jūs strādājat attālināti vai klātienē?
Mums ir, man liekas, tas brīvākais režīms pastāv, kur mēs paši izdomājam darba stundas un paši izdomājam, vai mēs esam klātienē vai attālināti. Un tad vienkārši mēneša beigās, cik stundas ir nostrādātas, tik tu nopelni. Un neviens īsti neiesprinkst, nu, izņemot, ka rezultāts jāatgūt, protams.
Galvenais, ka priekšnieks apmierināts.
Jā, galvenais, ka priekšnieks apmierināts. Un man ir viegli dabūt priekšnieku apmierināts.
Ok, ļoti labi. Vai jums ir arī konkurenti tajā, ko jūs darat Latvijā? Vai jūs esat vienīgie?
No jaunatnes iespēju apkopošanas mēs esam diezgan vienīgie. Sākotnē bija kaut kādas Facebook grupas, ir starptautiskas grupas, bet nu, Latvijā mums ir tāds jaunatnes iespēju monopols. Un arī iemesls ir tāds, ka nu, tur nav īsti naudas, tāpēc tur arī neviens īsti neiet.
Yeah.
Bet ar darba iespējām, protams, ir ierastās platformas, ir CVLV un tā ir uz jauniešiem mazliet vairāk PraxLV un Praxēm. Bet nu, mūsu tā galvenā ideja ir palīdzēt visiem jauniešiem, arī tiem, kas ir jaunāki par darba vecumu un ļoti daudz iet ar to kopienas sajūtu un to tādu čomisko attieksmi par to, ka hei, pie mums tu tiešām vari dabūt darbu, mēs tev palīdzēsim, mēs gribam iet šo ceļu kopā ar tevi.
Tad jauniešiem ir jāmeklē jūs gan TikTokā, es saprotu?
Gan TikTokā, gan Instagramā, gan Facebookā gan jaunieši vairs nav, protams.
Tas ir veco ļaužu.
Tas ir veco ļaužu, jā. Tur jaunas māmiņas mums var meklēt. Un jā, un protams, tā kā mājaslapā visasiespējas.lv, kur arī, nu, man liekas, diezgan ērti var apskatīties, ko var darīt gan zem 18 gadus jaunieši, gan arī vecāki un tie, kas darba dunā meklē darbu.
Paldies. Tu minēji, ka nu, naudas nav šai nozarē. Un tomēr kaut kā jūs strādājat un realizējat dažādas projektus, kā piemēram šis pilotprojekts, es saprotu, kas ir uzsākts Go Remote, lai palīdzētu jauniešiem iesaistīties darba tirgū, tos motivēt, pastāstīt, kur tad pēkšņi radās nauda.
Jā. Situācija ir tāda, ka nodarbinātībā arī ir krietni labāk, bet tieši tās jauniešu organizācijas ir tas, kur ir grūtāk atrast naudu, lai visus apkopotu. Bet arī šajā Go Remote projektā nu, mums ļoti paveicās, jo ir Eiropas ekonomiskās zonas, jeb šo Norvēģijas, Islandes, Liechtensteinas grants un fonds, kur mēs pieteicāmies pirms gandrīz 2 gadiem, pusotra gada.
Jā.
Rakstījām no 150 pieteikumiem 8 apstiprinājumiem, no tiem bija mūsējais. Un tad jā, mums ir iespēja kopā ar partneriem no Horvātijas, Bulgārijas, Kipras, Īslandes, Somijas un Norvēģijas veidot šo projektu. Un tad arī tā koordinēšana savā starpā, ņemot vērā, ka mēs esam vadošais partners, ir diezgan iespaidīga, kā saprast, ka rekur īslandiešiem ir sapratni, kā veidot treniņus, bulgāriem ir sapratni, kā taisīt mentoringu, un tad mēs mēģinām to visu savīt kopā tādā gan starptautiski, gan lokāli relevantā projektā.
Tad, principā, projekta pamatmērķis ir mazināt jauniešu bezdarba līmeni nevis tikai Latvijā, bet visā Eiropā.
Jā, mūsu pamatmērķis ir fokusējoties uz jauniešiem, tātad 20 līdz 29, īpaši uz 25 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās un ir no reģioniem, kā uzlabot viņu nodarbinātību. Un mēs pilotējam principā risinājumu, kas ir šīs te attālinātā darba apmācības un pēc tam darba atrašana.
Bet ja mēs tā īsi, kā varētu raksturot, kas ir Go Remote projekts?
Tad Go Remote projekts ir šis te pilotprojekts ar mērķi saprast, kā tieši palīdzēt šiem jauniešiem. Tas nozīmē, ka sākumā pirmais solis ir, ka mēs izpētam situāciju, saprotam, kas notiek ar jauniešiem īpaši reģionos, īpašajā NEET kategorijā, tā to sauc Not in Employment, Education or Training.
Tas ir kurš vecums tad?
Tas ir 25 līdz 29 gadi, kā mūsu primārais, un 20 līdz 29 kā sekundārā auditorija. Un tātad mēs sākumā izpētam, kā šai auditorijai palīdzēt. Pēc tam mums tāds ir šī te komunikācijas kampaņa, kura mērķē uz mūsu konferenci, kura 7. un 8. septembrī būs gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem, kas arī ir jauktā ar online konferenci, kas nozīmē, ka mums ir runātāji, kas pieslēdzas no Brazīlijas, no Nīderlandes, no Horvātijas, protams, no visvisādām vietām. Un tātad, lai dabūtu, ka jaunieši piesakās šai konferencei un darba devēji, un pēc tam, lai dabūtu arī, ka viņi piesakās mūsu apmācībām. Un apmācības mums ir trīs moduļos. Vienas ir starptautiskās apmācības angliski, kas ir tieši par digitālo mārketingu. Otras ir latviešu valodā par datu apstrādi un ievadi. Un trešās arī latviski ir par klientu atbalstu. Un plāns ir, ka šīs visas apmācības ir gana garas, uz aptuveni 100 stundām, tā kā tur ir ko ieguldīties jauniešiem. Bet ar mērķi, ka mēs apmācam tieši tās prasmes un īstenībā apmācību beigās arī iesaistam kompānijas. Lai viņi iegūtu prasmes, kuras kompānijām ir vajadzīgas, lai viņi pēc tam paši var patiešām iegūt arī darbu.
Apmācības izklausās gan nopietnas, tās arī kaut ko maksā?
Nē, apmācības ir bezmaksas, tāpēc, ka šis projekts ir fonda sponsorēts. Tas nozīmē, ka mums ir šī privilēģija iedot viskvalitatīvāko saturu. Mēs sadarbojamies arī ar Riga Tech Girls, kas ir tikko 6000 cilvēkiem taisījuši apmācības. Un tad mēs varam iedot šo saturu, lai pēc tam ir darbs, pēc tam arī ir ašās darba intervijas, kuru kompānijas ļoti konkrēti jau šos jauniešus satiek. Un arī mums paralēli šim visam ir mājaslapa platforma, kur gan ir zināšanu krātuve par attālināto darbu. Tātad, kā atrast attālināto darbu, kā uzsākt, gan arī mums ir vakanču sadaļa, kur katra kompānija var ielikt savas attālinātā un hibrīda darba vakances, un jaunieši arī var atrast.
Izklausās ļoti apjomīgs projekts. Kas vēl jāpiemina, kas tajā ir iekļauts, ko jaunieši saņem? Un man laikam jāpiebilst, ka pareizi saprat, pilnīgi bez maksas, tikai galvenais drosme un uzņēmība darīt.
Tieši tā, galvenais ir drosme, un īpaši ar pētot šo segmentu ar jauniešiem, kam nav darbs izglītības šobrīd, mūsu tas sauklis ir, ka tev nav ko zaudēt. Nu tā kā, ja tev jau nav darba, tu nevari viņu zaudēt. Tā kā drosme
nāk pie mums
un apgūt prasmes, par skādi viņas nenāks. Un arī pēc tam mēs mēģinām darboties inovatīvos veidos. Apmācības ir tādā flip learning modulī, kur tu mācies savā tempā, sev definētā laikā un pēc tam komunicē ar grupas biedriem par to, kādi ir rezultāti. Un līdzīgi mums ir arī video intervijas attālināti, asinhronas, kas ir tātad, kad jaunietis grib viņas izvēlēties. Un mums ir ašās darba intervijas, kas arī principā stundas laikā tu satiec 5 kompānijas satiek 20 jauniešus. Nu, tādā ļoti intensīvā laikā mēs cenšamies visu to mūsdienu dinamismu dabūt arī visu cauri šim projektam. Lai visiem arī ir prieks un lai arī mēs uzzinām kaut ko jaunu par to, kas strādā un nestrādā.
Es esmu dzirdējis diskusijas par to, līdz cik gadiem tad skaitās jaunietis. Šajā gadījumā mēs runājam par jauniešiem 25 līdz 29 gadi vai 20 līdz 29. Pareizi?
Pareizi.
Bet kā jūs uzskatāt abi divi? Līdz cik gadiem tu esi jaunietis?
Ļoti interesants jautājums, jo mēs tieši sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministriju divas dienas atpakaļ. Mēs vadījām diskusiju par šo tēmu, kur bija eksperti, un bija jautājums Latvijā līdz 25 gadiem. Šī jauniešu definīcija no, nu, tātad 8. Eiropā ir līdz 29 vai 30, ieskaitot. Un tad eksperti vairāk vienojās, ka īsti nav vērts to vecumu mainīt Latvijā. Galvenais ir saprast maksimāli fokusēt, uz ko tu vari iet un kā tu vari uzlabot.
Tā. Nu, jaunietis galā ir arī.
Jā, sirdī. Galvenais jau ir sirdī, jā, tieši tā.
Jā, bet tur jau galvenais ir izdalīt tieši pēc savām vajadzībām. Nu, tas vecums varbūt tad nav tik svarīgs, bet nu, tīri saprast, kas ir tajā posmā, jauniešu posmā vislielākās vajadzības tieši cilvēkam tās adresēt.
Jā, un tāpēc arī, jā, jo specifiskāk tu saproti, uz ko tu gribi darboties, vienalga vairs ir līdz 25 vai 25 līdz 29, jo specifiskāk tu saproti, kāda risinājuma ir nepieciešama un kas tiešām palīdz.
Un tad jau tie risinājumi arī, nu, strādā gan tiem, gan arī pārējiem, kas varbūt ir mazliet ārpus tā.
Tās zonas nodefinētās, bet, nu, galvenais, ka tie risinājumi ir.
Par risinājumiem runājot, ir šajā projektā Go Remote arī daudz inovatīvi risinājumi, es jau tā klausos. Un es saprotu, ka par to ļoti liela atbildība gulstas tieši uz Reiņa pleciem. Reins Frēliks vēlreiz, inovāciju projektu vadītājs. Ļoti labs tituls, pastāsti, ar ko nodarbojas inovāciju projektu vadītājs.
Nu, mana tā misija pa lielam ir, laikam, domāt, plānot tos produktus, risinājumus, kas varētu šiem jauniešiem palīdzēt. Nu, tieši tāds inovatīvs, kaut ko jaunu, kaut kas, kas ir kičīgs, kas labi aiziet. Un, nu, tā, sekot līdz laikam. Un,
trendiem.
Jā, sakot līdz laikam, trendiem, vajadzībām, jo visu laiku mūsdien pasauli viss mainās, viss tik dinamiski, ka tev jāspēj pielāgoties. Un tad arī tas ir tas, par ko es domāju, kā savienot šīs abas šķietam atšķirīgās pasaules, jauniešu pasauli un tādu biznesa, darba pasauli un kā viņus vest kopā visefektīvākajā veidā.
Kas ir šī laikmeta visaktuālākās, inovatīvākās lietas, kas šobrīd jau ir ieviestas vai tiek ieviestas?
Es vairāk varbūt no sākuma pastāstīt par to, kā vispār nu, tā darba vide mainās, jo īstenībā nu, kopš Covid laikiem, man liekas, tur ļoti strauji ir tas viss mainījies. Un, protams, visiem, man liekas, ir skaidrs, ka viss tā mazliet bīdās uz to, nevis mazliet, bet diezgan lielā vilnī bīdās uz attālināto pieredzi, kas ir gan darbs notiek attālināti, gan arī darba intervijas. Notiek attālināti. Tas ir viens, un arī tieši runājot kontekstā ar jauniešiem, tad jauniešiem šobrīd mainās vispār tā darba perspektīva, kā tu skaties uz darbu. Ja kādreiz tas bija tīri tā stabilitāte darbs, nauda galvenais, ka ir tie ienākumi un var virzīties pa karjeras kāpnēm, tad šobrīd vairāk nu, tā ir tiešām vērtībās balstīta. Darba izvēle, kur tu skaties, vai tev tas uzņēmums saista sirdī un dvēselē, un mazāk ir tas praktiskais, varbūt, aspekts.
Un otra lieta noteikti arī tā fleksibilitāte ir pilnīgi citā līmenī, kur jaunieši sagaida, ka nebūs no 9 līdz 5 viņiem jābūt. Ļoti daudz kompānijas jau sāk ieviest to, ka tu vari ierasties jebkurā laikā līdz 11. Un tātad gan darba stundās konkrētajās, gan arī īstenībā darba apjomā. Jā. Un kopumā tas viss gabala darbu ekonomika arī kļūst arvien lielāka.
Tad nu, tiešām brīvāka, nepiespiestāka atmosfēra un tiešām jēdzīgs darbs. Jā.
Labi, un ja mēs runājam tieši par projektu Go Remote, es saprotu, tajā jūs stāstat arī par šiem te inovatīvajiem risinājumiem darba intervijām. Jau pieminēja dažus Gustavs, pastāst vairāk par to darba speed datings. Es pareizi sapratu, ka
jā.
No ašajiem randiņiem tas ir.
Jā, mums tur īstenībā mazliet sanāk tā nevajag ar to nosaukumu, jo mēs to sākumā nosaucam jau darba speed datings. Tā mums neļāva dažādās vietnēs, piemēram, Facebookā reklamēt to, jo tur uzreiz tās asociācijas ar īsto speed dating un tur īstā nevar. Tad mēs to pārbrendojām par ašajām darba intervijām. Bet tas princips jau tas pats ir, ka mēs vedam kopā no vienas puses kompānijas, no otras puses jauniešus un tiešām padarām to darba interviju procesu, kas līdz šim bijis tāds diezgan nogurdinošs vairākās kārtās. Un, ir jāiesniedz ar CV, motivācijas vēstuli, tad tevi kaut kad sazvan, tad jums ir saruna, tad tevi paaicina uz vietas, tur vēl kaut ko. Un tas viss var ievilkties mēnešiem ilgi, bet īstenībā nu, mēs sapratām, ka tā principā jau pa lielam saprot jau pēc pirmajām 5 minūtēm, vai būs vai nebūs. Un tad kāpēc to visu nepadarīt vienkāršāku gan jauniešiem, gan kompānijām, tīpaši mūsdienu pasaulē, kur tā kā laika patēriņš ir nu, tiešām zelta vērtībā, tad, savest viņus kopā tādā speed dating stilā un ļaut viņam izrunāties arī tādā neformālākā gaisotnē.
Tieši par darbu. Un tad arī saprotu. Pa lielam tas galvenais mērķis darba speed datingam ir saprast, vai jums ir pa ceļam vai nav pa ceļam. Un ja liekas, ka varētu būt pa ceļam, tad jau pēc tam tālāk tas process jau virzās dabiskā gaitā. Un var kompānijas uzaicināt pie sevis to jaunietu un jau pārunāt sīkāk visu darba princips. Mēs tikai izdarām to pirmo soļu, ļaujam viņiem pārkāpt tam slieksnim, tai barjerai un sanākt kopā.
Cik varbūt, minūtes?
Varbūt par algoritmu arī.
Par algoritmu, jā, un par minūtēm arī. Mums tas formāts jā, ir, ka tas notiek ļoti koncentrēti. Tur arī viens pēc otra iet un tad 5 minūtes, kuras tas attiecies un parunājies. Un jā, arī algoritms. Mums ir tas galvenais process, pirms tam ir tā samečošana, kas ir atrast to sakritības starp jauniešu pieredzi, kam viņi ir gājuši cauri, kādai izglītībai, ko viņi ir darījuši dzīvē, un tam uzņēmuma vajadzībām. To mums ir mēs izstrādājām
īpašu algoritmu, kas pirms pasākuma jau viņi samečo tos atbilstošākos cilvēkus, lai pēc tam tiešām tās visas sarunas arī ir kvalitatīvas. Tā ir viena lieta, un vēl man liekas arī svarīgi pieminēt, jā, ka no sākuma mēs to, kad šī ideja radās, mēs to darījām visu klātienē, ka tas tiešām bija sanākt pie galdiņiem, konkrētā vietā, ar visām uzkodām un tā, bet Covid laikā tad arī mums nācās pielāgoties, meklēt jaunas risinājumus, un tad mēs to visu pārnesām uz digitālo vidi, un vēl joprojām arī ar katru nākamo pasākumu mēs meklējam jaunas interaktīvākus, inovatīvākus risinājumus, kā viņus vest kopā digitālajā vidē, jo tiešām, jā, tā digitālā vidi to visu procesu padara vēl vienkāršāku. Tev nav nekur jābrauc, vienkārši pieslēdzies no sava dīvāna, tāds, jā, sveiki, jauniet, nu, tad pastāst, ko dzīvē gribi. Jauniet savukārt var pajautā kompānijā no sava dīvāna, tā kā, ko jūs tieši meklējat, un kā tas varētu būt šeit manas iespējas.
Un cik minūtes ir dotas?
5 minūtes
šeit.
Jā, ne vairāk un ne mazāk.
Ok, izklausās diezgan jautrs pasākums, sašās darba intervijas, speed datings darba. Ir vēl arī, saprot, ļoti līdzīgas video intervijas vai asinhronās intervijas. Kas ar tām?
Jā, tas arī ir tāds jauns risinājums, ko mēs ieviesam. Es domājām, jā, ka, lai jauniešiem un uzņēmumiem nav jāatrod tur vienmēr tas laiks, jo man liekas tā saskaņošana. Tā, kad jūs nonākat līdz darba intervijai, saskaņo, kuros laikos tiekt, tur aizbraukt visu. Un tad pie tam stress, ka tu esi jaunā vietā, ja tīpaši jaunietiem, nu, kam, piemēram, pirmā darba pieredze, tu ierodies jaunā vietā un tad, jau tur tā kā, tad tur, tu nezini, kā uzvesties, kā sēdēt. Un mēs izdomājām, nu, tiešām, lai padarītu to visu, ja, nepagluži jautrāku, bet vieglāku un ātrāku, tad asinhronās video intervijas. Kas ir vienkārši princips, ka tev ir jau darba devēja sagatavot jautājumi, kuri tev parādās ekrānā, un tu vari pats mājās, ja kurā brīdī ierakstīt atbildes uz šiem jautājumiem. Un pa lielam, jā, tu sēdi savā divānā ar savu kompīti priekšā un raksti, ierunā šīs atbildes uz jautājumiem, un tad darba devējs var arī jebkurā brīdī, kaut ar saviem darba kolēģiem, jo man liekas, tas arī svarīgi, nu, ka jūs kā komanda, nolemiet vai šo darbinieku ņemt vai neņemt, ko nevar parastajās viens pret vienu. Tas paliek turēs tām slēgtajām durvīm parasti, un pēc tam ir tikai atstāsti.
Bet šeit tiešām ar to video arī viss noskatīties un tam saprast, jā, vai šis kandidāts mums dar, nedar. Un jā, pieņemt šo lēmumu. Nu tā. Tāda mums tā doma.
Garlaicīgi katrā ziņā nav. Bet ja mēs, piemēram, nu, te mēs runājam par vecumu līdz 29 gadu vecumam, bet ja nu kādam ir 33, 36, viņš joprojām sirdī jūtas jauns, vai arī viņš var meklēt šīs visas iespējas pie jums?
Protams, protams.
Nu, mēs mēģinām tiešām visas iespējas, nozīmē visas iespējas un nozīmē visiem. Tas nozīmē, ka nu, darbi, lielākā daļa darba pat dod priekšroku cilvēkiem jau ar pieredzi. Daudz iespējas, kas ir kā jauniešiem arī īstenībā var pieteikties, nezinu, finansējumiem vai vēl kaut kam. Tā kā noteikti šīs iespējas ir plašāk. Varbūt vienīgais, kur ir mazliet čaurāk, ir, ka šajā Go Remote projektā ir tiešām no 20 līdz 29 gadiem tas primārais fokus. Nu, ja kāds piesakās, mēs, protams, mēģināsim arī kaut kā palīdzēt. Bet jā, tur gan tās apmācības, gan online konferences, gan ašās intervijas vairāk šim vecumam. Tā kā to es noteikti, jā, varu ieteikt visiem jauniešiem, var doties uz mājaslapu strādāattālināti.lv un tur arī atrast sīkāku informāciju un pieteikties.
Tātad strādāattālināti.lv, mēs visi varam skatīties visas iespējas.lv un vai projektam Go Remote arī ir atsevišķi?
Tieši strādāattālināti.lv ir priekš Go Remote projektu.
Okay.
Jo mēs sapratām, ka Go Remote ir mazliet par ārzemniecisku un mazliet par grūti atrodami. Tā kā strādā attālināti ir vieglāk.
Vai ir limits, cik cilvēki var pieteikties?
Pieteikties var neierobežots daudzums. Uzņemsim mēs īstenībā arī, ņemot vairāk, mums ir digitāls formāts. Gan online konferencēm, gan apmācībām mēs esam gājuši, ka var ļoti daudz. Šobrīd mums ir vairāk kā 300 cilvēki izteikuši interesi. Un tieši šodien mēs arī laižam klajā ļoti konkrēti pieteikšanos konferencēm un apmācībām. Mēs plānojam apmācīt aptuveni 150 jauniešus. Un mēs plānojam, ka konferencija arī būs aptuveni 200 cilvēki. Tā kā vietas ir, paplašināt arī mēs varam. Mēs esam priecīgi, fonds ir priecīgs. Visa pasaule priecīga, ka tā kā vairāk cilvēku uzzina labas lietas. Tā kā, jā, droši var pieteikties, nav jābaidās.
Vai projektam ir arī kāds noslēgums kaut kādā brīdī?
Ir tā, ka šogad mēs veicam pirmo reizi šo lietu, un īstenībā nākamgad, tieši pēc gada mēs arī atkārtosim. Tā kā būs vēlreiz šādas apmācības un šādas ašās intervijas, un noslēgums būs 2024. gada janvārī. Tā kā, nu tas, tur vēl ir ko gaidīt. Tā
kā, bet risinājumi jau paliek.
Jā,
tas arī ir mūsu mērķis strādāt, lai tie risinājumi tiešām ir ilgtermiņi, kad tas nav tikai projekta laikā, un pēc tam, jā, nu tagad mēs atgriežamies atpakaļ uz to bezdarbu.
Kā tas bieži notiek?
Jā, kad īstenā kaut ko, bet nu tikai uz to periodu, un pēc tam viss paliek savās lietās. Un mums tas tiešām mērķis ir sniegt to ilgtermiņa iegumu, ka tas, ko mēs izdarām, tas arī paliek. Un, pēc tam jau nākamā paaudze vai nākamie cilvēki, kas ņemsies, varēs to turpināt un bīdīt vēl tālāk uz priekšu, lai to bezdarbu apkarotu.
Apkarot.
Mazināt. Pats pisti.
Par to arī liels prieks, ka tam ir arī ilgtermiņa nākotne un potenciāls. Bet es noteikti aicināšu neatlikt, negaidīt ne nākamo gadu, ne aiznākamo, bet pieteikties jau šogad gan projektam Go Remote, gan arī atrast visas tās iespējas, kuras iespējams ir pietrūkušas dzīvē, meklējot darbu līdz šim jauniešiem vai līdz tiem 29 gadiem vai arī vēlāk. Vai arī pensionāri arī var meklēt kādu attālināto darbu ar jūsu starpniecību?
Noteikti.
Kāpēc ne? Jo enerģiski pensionāri mūsdienās, jā, labprāt.
Kā jau mēs definējām, galvenais, kas ir Dijāns.
Paldies, ka jūs atnācāt. Šodien pie manis uz raidījumu Darba Dūna bija atnākuši divi fantastiski kungi, puiši,
kungi.
Nezinu, kā labāk, kungi, puiši, vīri no uzņēmuma, sociālā uzņēmuma visas iespējas, Gustavs Mārtiņš Upmanis, uzņēmuma vadītājs, un viņa kolēģis, inovāciju projektu vadītājs Reinis Frēliks. Paldies, ka jūs atnācāt uz tikšanos citos projektos. Atgādināšu, ka raidījums Darba Dūna Radio Skonto ēterā skan katru ceturtdienu pēc pulksteni diviem ar atkārtojumu sestdienās pēc pulksteni pieciem pēcpusdienā. Paplašināto versiju skaties YouTube kanālā, klausies Spotify. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Radioskonto raidījums Darba Duna. Dzīvo, strādā, esi Latvijā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Darba Duna saturu atbild CIA Radioskonto LV.